Og med disse tonene som så lenge siden som du har hørt at du faktisk har glemt at Løvebakken eksisterer, så vi endelig tilbake, Monica. Var det mars vi spilte inn sist?
Ja, det var den med André Falkenberg.
Ja, med plan og bygg.
Ja, nei, det var ikke, det var Bart, tror jeg.
Det var Bart, ja.
Så vi det var jo dette studiet oppe i...
Et eller annet sted, ja.
Ja. Ja, nei, det, altså, da du kom med den morsomme musiklen din.
Ja. Nei, hva skal jeg si? Altså, nå har det jo bare... Vi har jo til og med fått klager på at vi ikke har spilt inn podcast. Mm. Og vi har... Men altså, livet skjedde. Det har vært så mye som har skjedd, så vi har ikke hatt tid, rett og slett. Det var det som var... Det var jo det som var... Ja. Da vi begynte med dette, så skulle det på en måte ikke være noe stress.
Nei, det sant. Men ikke sant, det var jo da før, før du ble småbarnsfar.
Ja,
det er vel det som egentlig liksom har tatt...
Det er før og etter.
Før og etter.
Før og etter.
Ja.
Men det å være småbarnsfar, det går greit. Det bare at det sånn mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag, mandag, tirsdag, og så bare mars, april, mai, juni, juli, august, oktober. Nå vi gjør oktober. Førte som det var i går, det var vår. Nå det snart snø.
Det alltid litt morsomt det der. Jeg har jo barn som har småbarnsforeldre også.
Ja.
Og jeg har jo hatt tre småbarn.
Ja.
Så, men det hender jo at jeg blir fortalt hvordan ting skal gjøres. Det. Det, ja, det er ikke bare, bare nå til dags, jeg har skjønt å være småbarnsforeldre.
Nei,
det var så mye enklere før.
Det var så mye enklere før, for da bare puttet dem i en skuff.
Ja, da banket vi det sånn.
Ja, eller bare rullet dem inn i et kjøkkenhåndkle og satt dem i vindueskarmen. Så ja, de fikk
kjoret
sol.
På tunet og sånn.
Ja, så det var helt greit det.
Nei, det var sykt mye som ikke var lov når mine barn var små, så det var jo på slutten av... 90-tallet, da.
90-tallet, ja. Så det var ikke sånn at du kunne legge barna i hattehyllen bak i bilen?
Nei.
Når jeg skulle på ferie?
Ja, det var mye regler da, med sånn barneseter.
Ja.
Og hvordan de barnesetene skulle være, og forover, foroverlent, nei, altså, ja, om de skulle sitte forover eller bakover, eller... For stakkars lille Lara, hun eldste barnebarnet mitt.
Mm.
Hun da 1 år og 9-10 måneder nå, så hun ikke større enn det da, men hun eldst av 2.
Ja.
Ja. Snart kommer det en til. Men hun kastet jo bare opp i bilen, for hun måtte sitte baklengs, det jo helt jævlig.
Ja, ja.
Og så de setene, ikke bare at de baklengs, men de sånn dype og rare, så de liksom, de ser jo ikke ut eller noen ting. Det jo ren terror.
Jeg synes det ser ut som en sånn der business class podd, fra en eller annen sånn Emirates eller noe. Du sitter liksom bare inne i en sånn der, det ser litt digg ut da, men ikke baklengs.
Nei, men jeg tror ikke det så digg når du er liten, og sitter liksom nedi der, og du aner ikke hva som skjer. Det, ja.
Barnestolen min, det var en bruskasse der med en pute på.
Så gammel er det ikke.
Nei da. Så, nei, men det, jeg tror det har nok skjedd litt med barnesetten i det siste, ja. Men hva skal jeg si til våre lyttere? For vi har jo, hva skal jeg si?
Har vi fortsatt lyttere? Det er jo litt uklart.
Ja, vi har noen, og de er veldig misfornøyde.
Så ja, for ja, de er misfornøyde, for du hadde møtt en veldig misfornøyd lytter som mente at nå måtte vi ta sammen.
Ja.
Ja.
Og han var jo også veldig, han mente at dette med det filmgreiene vi drev med, det var bare tull, for at han syntes det var mye bedre bare å høre på sånn original podcast, at vi liksom var i ferd med å hive oss på sånne trender som ikke var så bra.
Hvorfor gjorde vi det, Mikkel?
Ja, for at det er viktig å være trendy.
Jeg husker du hva som skjedde?
Ja, jeg synes at vi måtte følge med i at vi måtte bli sånn 2024.
Ja, du fikk litt sånn panikk og mente at hvis ikke vi... Og på film så ville vi være helt bak på seertallene, eller høre, hva heter det? Lyttertallene.
Jo, men det stemmer sikkert det. Men så forlot vi også konseptet vårt.
Jo, men hele greia, det som skjedde var jo at det ble så vanskelig, at vi fikk jo ikke spilt inn noen podcast.
Yes, det ble bare styr.
Det ble bare
styr. Og det var lamper, og det var ledninger.
Hvem tar på seg ansvaret for det?
Nei, det gjør jeg. Jeg har ikke noe problem med å ta en sånn langt politikersvar og ikke svare på det. Jeg kan si at det tar jeg ansvaret for. Ja.
Ja, hvis, det det, hvis du synes at jeg har ansvaret for det, så aksepterer jeg det. Den også veldig fin.
Ja, ja, eller altså hvis du føler... Hvis
det slik du føler det, så aksepterer jeg det.
Så aksepterer jeg det, ja.
Jeg aksepterer dine følelser.
Ja.
Ikke sant? Det har du ikke svårt.
Men jeg tar ikke på ansvaret i det.
Nei. Du må aldri ta på deg noe ansvar.
Nei, det er viktig.
Det er kjempedumt.
Ja.
Ikke sant? Vi, ja, det er veldig hyggelig at fansen vil at vi skal lage nye podcaster, så nå vi i gang, og grunnen til at vi i dag sitter her og ikke skal ha noe gjest, at det så lenge siden sist at vi må liksom oppdatere oss.
Ja, Og at det mange som også har sagt at de synes det veldig gøy å bare høre på oss to prate tull. Jeg vet ikke helt hvorfor, men det jo, ja, det bra det da, eller, ja.
Ja, ja det hyggelig det, hvis noen synes at det.
Så da gjør vi det.
Det liksom noe du heller vil gjøre enn å høre på NRK sin podcast om historiske personer, ja, for eksempel. Som jeg driver og hører på om dagen når jeg trener.
Det mye bra podcaster, ja. Men det begynner å bli veldig mange.
Ja, men ja. Sånn dokumentarer da, eller biografier, eller hva man skal kalle det, muntlig, i sånne podcaster. Jeg hørte om to episoder av en time om Napoleon sitt liv. Veldig interessant. Mhm. Nei, og før det var det Ibsen, og det var fordi jeg ble litt inspirert til å ta Ibsen først, for det var ikke første episode av de der som NRK har laget, men det var fordi jeg var og så på Peer Gynt på Nationaltheatret.
Var det bra?
Det var veldig bra.
Oi, går den ennå?
Ja.
Kanskje jeg skal se den da?
Det burde du.
Ja. Hvem det som spiller der?
Hvem som spiller Peer Gynt?
Ja.
Andre ikke hva han heter, ja, men han var veldig, veldig...
Han så veldig bra ut.
Hot,
ja. Ok, bra.
Ja, han var hot.
Og hvem Solveig, og hvem er de forskjellige?
Hanna-Marie Grønneberg Solveig.
Oi, så ja. Bra. Og det litt sånn klassisk oppsett, eller sånn supermoderne? Eller?
Det ikke klassisk i det hele tatt. Ikke Nei. Oppsettet, men teksten de nesten 100%
Ibsensk.
Ibsensk.
Ja.
Men de har liksom komprimert en del av alle disse personene som i andre akt, liksom til et par personer, som egentlig veldig greit.
Ja.
Og ikke sant, den der siste delen av Peer Gynt jo litt sånn langdryg for de fleste.
Ja.
Men her var det nesten det beste.
Ja.
Og forestillingen var i 3 timer med 25 minutters pause.
Veldig bra. Og da den jo ikke like lang som Peer Gynt egentlig skal være, for jeg lurer på om den originale var nesten 8 timer.
Ja.
Ja, men liksom, da kjører du jo lunsj og middag og en hel dag.
Det jo litt drepende da.
Det litt drepende.
Ja, fordi det mye, altså det mye å ta inn over seg.
Ja, det tungt.
Ja, men altså det er ikke en eneste kjent skuespiller egentlig.
Fett.
Ja.
Ja. Da alle sammen, Peer Gynt på Nationaltheatret, terningkast 7 fra Monica.
Yes.
Så det må vi gjøre.
Ja.
Nå skal jeg trykke på den applausknappen, men det gadd jeg ikke.
Nei, jeg blir litt så sedat.
Ja.
Nei, det var veldig bra. Og som sagt, jeg grudde meg når jeg hørte det var 3 timer, tenkte jeg, å fytt i helvete.
Ja, fytt i rakkeren.
Og jeg var jo på besøk oppe hos deg på gærsbruket ditt i forfjor, og så spille på Gårda.
Utendørs,
ja, med Aksel Hennie i hovedrollen.
The original.
Ja, men jeg synes dette her var bedre.
Ja.
Det må jeg bare si.
Det veldig gøy, for jeg var en gang på Scottish National Theater og skulle se på oppsett av Peer Gynt på skotsk. Ja. Det var i seg selv, det krevende da, for de snakket på sånn, jeg vet ikke om det noe som heter Cockney skotsk, så det var liksom...
Gaelisk, kanskje.
Gaelisk. Ja. Og det var... Men da bodde Peer Gynt i en campingvogn, og moren var sprøytenarkoman, og det var liksom veldig sånn... veldig moderne, da. Og de bare, fuck this, fuck, fucking fuck, 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 fuck.
Helt etter Ibsen, altså.
Helt etter Ibsen, ordet. Nei, det var en veldig bra forestilling, i og med at den var sånn oppdatert til dagens. Mm. De kjørte, han re ikke på noe bok, men han kjørte en Harley Davidson.
Mm.
Var, ja. Men det som kult med at Peer Gynt kan brukes, eller kan skrives om til egentlig hver tidsepoke, og fungerer ganske bra. Til og med på skotsk.
Ja, det imponerende. Men nei, den holder seg veldig til dialogen.
Mm.
Og det også boken, og det hva heter den gården? Den nabogården.
Hegstad,
ja.
Ja.
Hun, piken på Hegstad.
Hegstad-jenten.
Ja, Hegstad-jenten. Og Dovregubben, og datteren til Dovregubben.
Altså, ja.
Veldig. Altså, det er faktisk veldig, veldig bra.
Mm.
Noe, ja.
Peer Gynt er jo en ramsalt kritikk av det norske. Henrik Ibsen satt jo da nede på denne øya, nede i Ischia, nede i Italia, og skrev Peer Gynt, og var egentlig ganske sånn sur. Og alt i Peer Gynt handler egentlig bare en kritikk av Norge. Men så er vi bare, det var fint, og så bare klemmer vi det til brystet, og så blir det vår erkenorske greie da.
Han jo verdens nest mest spilte dramatiker etter...
det Shakespeare?
Shakespeare, ja.
Ja. Så det jo ganske heftig.
Det han jo kult. Ganske heftig, men jeg skjønner jo nå etter å ha hørt den der podcasten, at ikke sånn, med en folkefiende, et dukkehjem og alle disse her skuespillene hans, eller stykkene hans, at han var veldig kontroversiell.
Han var grusom, på en måte.
Men det noen ja. Vi kan sammenligne han med i dag? Det noen som liksom like på tvers, på en måte, som det han?
Knausgård, kanskje. Ja. Bortsett fra Knausgård bare skriver om seg selv. Altså, på en måte, men der blir jo kritisert. Nei. Det vel ingen som blir like kritisert som Ibsen i sin tid.
Det ingen som blir like store heller, antagelig. Nei. I den verden der.
Nei.
Altså, det ikke sant, etter at Kulturrådet begynte å gi liksom, penger i hytt og pinne til alt mulig rart, så det vel ingen stor... Det vel ingen sånne store, markante skikkelser. Du har noen forfattere, altså Jon Fosse og...
Mm.
Det jeg vet ikke om noen...
Det langt mellom dem.
Stykkene hans har satt opp, det må i tilfelle bli ganske langdrygt å høre på.
Men det ikke det, hvis vi tenker på dette nå, snakker vi oss... Dette jo veldig interessant, Monica. Hvis vi tenker liksom den perioden 1850 frem til 1920, eller liksom 80 år da, 70, ja, whatever. Da har du altså Ibsen, Bjørnson, Edvard Munch, Grieg, Ole Bull, Christian Krogh, Oda Krogh, Jæger, Ise Dahl. Altså bare... Alt av kunst og kultur, altså det bare eksploderte.
Mm.
På en veldig kort periode så kan du se egentlig at alt det beste innen norsk kunst og kultur ble forløst. Jeg sier ikke at det ikke er bra i dag, men jeg tror ikke den epoken der lar seg kopiere så lett da, med alt det vi gjorde.
Nei, det virker jo absolutt ikke sånn.
Arkitektur, Gerhard Munthe, Nansen, Amundsen. Det jo bare å fortsette. Astrup, altså alle som... Det var en helt sjuk tid.
Ja, tenk på det. Og nå det sånn da, altså jeg leste i dag at det et eller annet stykke som skal settes opp også på Nationaltheatret, som handler om ja, homofile greier da. Og da det blitt veldig sånn opprør fordi at regissøren heterofil.
Ja.
At han absolutt ikke kan sette opp den forestillingen og regissere den, for han skjønner seg jo ikke på homofile liv. Han kan på en måte ikke sette seg inn i...
Nei, så dette det woke-greiene at det da.
Ja,
det lever ennå.
Det vil si at ingen homofile regissører kan regissere stykker om heterofile mennesker, da.
For eksempel, ja, så det blir jo veldig spennende samfunn, da, hvis alle må kun være seg selv nok. Dette høres ut som trollen i Peer Gynt, dette her.
Mm.
Vær deg selv nok.
Mm.
Det er kanskje Ibsen foraktet mest, den måten å tenke på.
Hva å være seg selv?
Mm-hmm. Mm. Det vil jeg seg selv at døde, det ikke noe sånt nå?
Mm.
Ja.
Det å være seg selv, og være seg selv nok, var to forskjellige ting.
Mm. Mm. Absolutt. Nå ble vi veldig intellektuelle her, føler jeg. Det var bra, da.
For en gangs skyld. Vi svingte jo innom litt homofili og
litt sånn også. Vi sklei ut, da. Vi burde egentlig hatt en Peer Gynt-podcast, og finne en sånn Peer Gynt-ekspert som vi kan fritte ut.
Fritt ut.
Du spiker opp på veggen her og stiller vanskelige spørsmål.
Nei, ikke sant? Altså det som, sånn som det stykket er en folkefiende, det jo kjempeinteressant.
I hvert fall i dag.
Ja, men det jo helt universelt, og han var nok flink til å finne sånn arketyper av mennesker og arkeproblemstillinger, hvis man kan kalle det universelle problemstillinger som mennesker har.
Det ganske ironisk da, at det var vel Stockmann-prisen eller Stockmann-dagen i Bergen nå, så nektet motdemotanten å komme og debattere. Altså, det handler jo om å være uenig. Og så bare, ja, jeg vil ikke komme og debattere, for jeg uenig med han jeg skal debattere med. Bare, ja, det er poenget.
Er det sant?
Ja. Det er helt rått.
Det er så mye sykt.
For at han ene som satt i panelet kom fra Israel, og da ville ikke de som var palestinerne, ville ikke, eller palestina kommet, eller, altså det er bare sånn der, hallo, men det er Stockmann-dagene da. Det er jo doktor Stockmann.
Mm.
Det er jo bare, det er jo hele poenget, er jo å være uenig, og så sette seg ned og diskutere. Det er jo veldig, veldig rare tid vi lever i. Apropos, ja.
Ja.
Jeg bare tenkte på, snakket vi om 17. mai-talen og sånn? I siste podd? Nei, jeg tror podden vår var før det.
Det var den.
For det har jo skjedd jævlig mye siden sist.
Ja, det var du og Danby som ble erklært for slags kjettere, var det ikke sånn? Fordi dere skulle holde 17. mai-tale, og dette var nærmest hva skal vi, altså to fascister. Liksom,
så ja, det var ganske vilt, og det var jo... jeg tror vi fikk med oss den der nazipakka på NRK, men det var jo sånn...
ja, du ble jo kalt for nazist på nytt på nytt.
På nytt på nytt, ja, det holder på. For ja, det spennende. Det. Nå hadde de klart å gjøre et eller annet på forrige nytt på nytt, og det virker som om de har mistet litt grepet. Men det var I hvert fall veldig spennende å bli spurt av Oslo kommune om å holde tale ved Bjørnsons grav. For Bjørnson jo en person jeg veldig glad I, da. Jeg tror veldig mange I Norge glad I han, og kanskje de som ikke glad, ikke vet hvem han bør bli bedre kjent mann, da. Men det var jo helt fantastisk. Du kom jo, og det var jo mange der. Mm. Det var, hvor mange var det der? Det var jo flere tusen mennesker.
Og flere tusen mennesker inne på vår Frelsers gravlund, hvor graven til Bjørnson og også graven til Ibsen, flere av disse store, ikke sant?
Ja, det jo æresgravlunden I Oslo, eller I Norge.
Ja, en del av
Bergeland den. Og ja, de store ligger der.
Ja. Ja, så normalt på en 17. mai så tror jeg det liksom 100 stykker innom der på morgenen, for det noe sånn, det alltid noe ved disse gravene tidlig på morgenen, 8. Ja. Ganske tidlig da. Men I år var det jagge meg godt oppmøte, ja.
Det var noen som sa liksom flåset at det har ikke vært flere folk her siden Ibsen eller Nansen eller Bjørnson ble begravet. Mm. Det var helt vilt faktisk. Jeg var litt sånn ut av kroppen opplevelse. Og veldig gøy, men jeg fikk ikke med meg alle menneskene, for man går litt sånn inn I sånn transe. Men det var jo god stemning da.
Ja, det var kjempebra.
Ja.
Både du og Danby har holdt veldig gode taler.
Ja.
I hvert fall til å være såpass fascister som dere to
Så jævlig. Ja, altså han jo en sånn homohatende høyreekstrem fascist. Så jeg må si, bortsett fra Vidkun Quisling, så det vel ikke noen andre enn Danby som kunne holdt den talen så bra.
Nei, det tror jeg faktisk ikke.
Apropos kinofilmen, har du sett den?
Nei, jeg burde ha sett den. Jeg skulle gjøre det, men så har jeg bare kokt bort I kål.
Ja, jeg må få sett den jeg også. Ja, den ganske mørk. Ikke sett den. Har ikke sett den.
Nei, men, det Quislings siste dager.
Ja, så det gøy til å få med seg. Ja, men altså, da var det 17. mai også. Da var det jo champagne, og det var jo tog, og det gikk jo, det var en fin dag.
Ja, vi var vel borte hos våre venner borte I gata etterpå.
Ja, vi kom og besøkte dere. Mm. Veldig hyggelig. Men så ble det sommer, og da har du da vært I Ytre Oslofjord, ute ved innseilingen til Oslo,
ja.
På denne øya.
Passe på fjorden.
Passe på fjorden.
Lade kanonen og sånn.
Ja, og vært der.
Rett ved Rauver.
Ved Rauver fort, ja. På Hanka.
På Hanka.
Ja, så ja. Og der har dere vært på Yacht-klubben og spist sushi og drukket litt... Pjolter og drukket litt vin, kanskje litt sånn, hva heter det, suave, eller de kaller det der hvite greiene med isbiter oppi. Veldig godt, tutta. Og så går man rundt I røde bukser, for det gjør man jo på Hank og Jaktklubb, gjør man ikke det? Ja. Røde bukser?
Røde bukser, ja.
Og så har man...
Blaser.
Og det røde blaser også, eller mørk?
Mørkblå.
Mørk blaser med gullknapper?
Ja.
Cirketørkelig halsen også, kanskje?
Noen har det, ja.
Noen har det også.
Noen foretrekker det.
Ja.
Ja.
Ja. Nei, men så du har vært der da, og menget deg da med... Ja.
Jeg jo medlem I Jachtklubben nå.
Jachtklubben nå? Mm. Så hyggelig.
Ja, det veldig koselig.
Ja.
Så det nei, så vi får jo sommeren til å gå da, vet du.
Ja, for dere der nede og jachter hele dagen.
Ja da, ja. Så det gått så fint.
Det har jo blitt litt hyggeligere på Jachtklubben, for da husker jeg var yngre var på Hanke, så var det liksom helt... Det var ikke an å gå dit, for de var veldig strenge, de gamle mennene som satt der.
Ja, da var det litt sånn veldig herdeklubb også.
Ja, det var veldig snobbete.
Ja, og så var det liksom de, nå det jo åpnet for masse arrangementer, og de leier den ut til alt mulig greier, sånn brylluper og masse greier.
Ja.
Så det bare, ja, og det mange arrangementer I løpet av sommeren som egentlig for medlemmene, men du kan ha med deg et visst antall mennesker da, så det, sånn, det ganske sånn greit.
Ja. Skal jeg fortelle deg en fun fact?
Ja, gjør det.
Hanke Jotklubb stiftet av Ingar Doblau.
Ja, det vet jeg, men
bestefars bror.
Jeg kan ikke
si. Og han var jo veldig glad I seile, og så syntes han at det ble for mye styr på Kongelig Norsk Seilforbund. Så han var jo jeg vet ikke om han var så snobbete, men han var I hvert fall veldig glad I seil da. Nei da. Men seile, ja, ta rev I seilene. Ja.
Ja.
Jeg har ikke vært på jachtklubben på mange år, ja.
Ja, nå det snakk om å bygge den ut.
Oi?
Ja, de har fått lov av kommunen da, det skal jo, vet du.
Ja, det føling I fjæra og sånn da?
Nei, da, det bare for å få større klubbhuset.
Ja.
Mm, bedre fasiliteter.
Ja.
Oppgradere.
Upgrade litt grann,
ja. Ja, ja. Det veldig fint der, altså. Ja. Det veldig bra. Men den klubben jo ikke så jæskla interessant.
Nei.
Egentlig.
Nei, men det jo fint der.
Ja, men det sikkert mye morsommere nede I Søgne om sommeren, eller?
Der har vi ikke en klubb engang, der.
Nei.
Men jeg vurderer å starte Søgne Jachtklubb.
Ja. Søgne Seil- og Jachtklubb.
Seil- og Jachtklubb, ja. Ja. Ut på en eller annen holm ut på der og seile noe, og sånne tresnekker eller jeg vet ikke hva du kan gjøre.
Ja, ja. Ja. Det det man pleier å ha på nede mot Sørlandet.
Ja.
Sånne koggerese og sånt.
Men det har de. De har jo koggerese eller sjekterese.
De har det I Søgne også.
Ja. Det rein fyll. Veldig gøy å se på da.
Ja, det som fint med sånne sjekter eller kogger eller hva faen skal kalle det,
De
går veldig sakte og det veldig fordel.
Ja. For da får man spist og drukket veldig mye.
Ja, så gjør det ikke om du går litt på grunn, for du merker det nesten ikke.
Nei, dunk, altså bare går det vidt. Dunk. Men nei, du, vi var I Søgne I sommer. Blåste 8-12 sekundmeter fra sørvest hver dag.
Ja.
Ja. Så det var, du ble jo gal.
Så det gikk med et par flagg da?
Gikk med et par flagg og vimpler, og alt som vokser der jo sånn skjevt.
Jeg fikk...
Ja. Du merker liksom vinden da. Så vi evakuerte til slutt og tok oss en tur til syden for å få litt varme I kroppen. Så dro vi tilbake til Søgne og var I...
Det jo defensivt, spør du meg.
Ja, det jo føles jo som et nederlag når du ikke klarer å få norsk sommer til å bli bra, men jeg var der i september, da var det fint.
Ja, det har jo vært superfint nå.
Og varmt I varme også, vet du. Og 17-18 grader I vannet.
I wouldn't know, for jeg hadde ikke.
Men sommerferien så det 12.
Ja.
Så egentlig bør man flytte sommerferien til september. Hvis man I Søgne da.
Ja. Nei, vet du, nede I Europa så har de jo liksom hovedferien I august.
Ja.
Det burde kanskje vi også ha gjort.
Og flyttet på ferien litt grann.
Ja.
Og så det, hva mer? Jo, ja, så var jeg innom kunstsiloen til han Tangen.
Ok.
Det har blitt et imponerende bygg. Og utrolig kul en barn øver, vet du for noe? Skybar, eller sånn okay. på toppen.
Ja, jeg har skjønt at bygget kult, ja.
Mm. Kunst, og en helt fin grei samling.
Den har jo fått sånn ymse kritikk, har jeg hørt, at den sånn akkurat mediocre.
Ja, jeg kan ikke skryte på meg å være en kunstkjenner. Jeg har sett mye og besøkt mange steder, og synes det var helt ok.
Mm.
Didn't blow my face off, liksom. Men det var jo greit. Det var jo, han har jo samlet mye, da, åpenbart, for å si sånn. Mm.
Ja. Nei, jeg har bare lest noen kritikk av samlingen, at det liksom sånn passer.
Ja.
Men jeg enig med deg, det jo kanskje så jævlig farlig. Det fint at de har fått en attraksjon, og det bygget har blitt kult. Jeg ser noen bilder, jeg ser at det ser kult ut.
Ja, det helt vanvittig. Det hvertfall når du kommer inn I denne hallen og ser opp, I disse gamle silo-tønnene. Så det jo også verdt å se. Jeg vil da si kunstsamlingen, terningkast 4, bygget 6.
Ja.
Så man må dra dit.
Ja.
Så kan du, det jo lov å kjøpe inn mer kunst og supplere. Nå har han der, Petter Olsen, nå skal han selge alt han har. Ja. Egentlig burde jo Tangen bare kjøpe alt sammen og putte inn I der.
Ja.
Hvis han litt lur da.
Ja, tror du han gjør det?
Han ville jo hevet kunstsamlingen sin opp en del, da.
Jeg tror ikke han noe opptatt av det.
Han ikke det? Nei. For det jo litt synd hvis alle de Munch-maleriene skal ut av Norge.
Ja, det jo litt opp til et par andre samlere, og litt opp til Nasjonalmuseet og, I det hele tatt.
Å kjøpe samlingen til Olsen?
Mm.
Ja. Hva tenker du? Burde den sikres? Eller bør man liksom la markedskreftene bare styre dette her?
Jeg tenker la markedskreftene styre.
Ja, vi har jo ganske mye Munch også I Norge.
Ja, også,
trenger vi mer liksom?
Nei, vi har jo eget museum for Munch, og så har vi jo, eller unnskyld, Munch.
Munch.
Og så har vi jo veldig mye bra på Nasjonalmuseet, så jeg tenker at det...
man kan la det gå litt ut, så at man ja. Får spredd kunstverkene og litt.
Jeg har ikke helt oversikten over den konkursen til han, stakkars Petter Olsen, men jeg håper jo at det blir noen penger igjen til han.
Ja, jeg har ikke satt meg inn i dette her, men det, hva er det egentlig han har gjort? Hvordan har han surret til dette her egentlig, Monica?
Han har bygget denne rammegård nede i Drøbak.
Ja.
Eller, det feil, Hvitsten, syd for Drøbak. Og brukt altså 1,7 milliarder på det å lage en sånn økologisk gård. Altså, det jeg har jo ikke vært der, men alle sier det helt rått. Så dette liksom en slags livsverk for han.
Mm.
Og så ville han ha refusjon. Altså, dette et spørsmål om moms.
Refusjon på moms.
Altså, dette staten som har slått han konkurs.
Ja, for at
fordi de mener at dette prosjektet aldri vil bli lønnsomt.
Nei.
Og da, ja, jeg klarer ikke teknikalitetene, men da har de liksom krevet han for en del 100 millioner i 600 og noe, var det det? Jeg skal ikke si, altså, for det har jeg for lite fakta. Men det staten som har slått han konkurs i hvert fall.
Mm. Så hyggelig, ja. Jeg synes staten gjør mye bra for
staten
tiden.
Staten gjør kjempemye bra, fordi at de har i hvert fall forskjellsbehandlet Petter Olsen og disse her batterifabrikkene, som heller aldri vil bli lønnsomme.
Nei, men de bare får masse milliarder, det.
Ja, de får i tillegg til at de slipper avgiftene, så får de også subsidier.
Så hvis Petter Olsen hadde gjort om rammegård til en batterifabrikk?
Så hadde det gått fint, ja.
Så hadde han fått tilbake 700 mil på skatten, pluss 2 milliarder til.
Ja.
Det hadde vært ganske god deal. Så det
Men i siden han heter Petter Olsen er en privatperson, vet du, så ville det aldri skje. Fordi det er så ille når man sier staten, ikke sant? Du vet jo hva staten er. Det er masse etater og direktorater og departementer.
Og mennesker.
Og der sitter det mennesker.
Mm.
Det er våre medmennesker, våre medborgere i Norge. Og det er da de som er ute etter å ta de andre.
Mm. Det er ganske skremmende, for nå kommer vi inn på favoritttema, Monica.
Yes.
Krigen mot de rike.
Mm.
For den går jo ganske bra.
Ja, og jeg synes det lykkes ganske godt. Nå dro jo han Øystein Moan.
Ja, han betaler altså 2000 millioner kroner.
For å få lov til å dra.
For å slippe å være i Norge.
Mm.
Det er ganske mørkt.
Mm.
At du tar den regningen.
Ja, og nå spekulerer de jo at det han drar nå, fordi at Visma, som han har store eierandeler i, det er jo ikke børsnotert.
Nettopp.
At det skal børsnoteres, og da vil veldig store verdier komme til syne, og da er 2 milliarder billig, kan du si, for han for å komme seg av gårde. Da.
Ja.
Men det man burde ta til etterretning er jo at han drar.
Ja, og han er jo ikke den eneste. Det er så mange som har dratt.
Ja.
Og flere drar også. Var det ikke en som heter Kjetil Holst der, som legger ned driften i Norge?
Han legger ned all drift i Norge og orker ikke mer.
Nei.
Men dette synes disse sosialistene er kjempefint.
Ja. Dette, jeg blir ganske... Jeg
det er veldig
ikke.
Skremmende, faktisk.
Ja, og så blir jeg litt sånn resignert. Jeg tror ikke det er mulig å snu dette. For jeg har ingen tro på at Erna Solberg eller Sylvi Listhaug eller sånn kommer til å rydde opp i dette her til neste år. De synes jo det er helt flott med sånne skatter de også.
Ja, ikke FRP.
Nei.
Hvis de gjør et jævlig bra valg og ikke står ved det de sier, så tror jeg liksom de kan bare glemme det.
Ja. Men problemet er jo ikke egentlig problemet med forrige regjering, var vel Venstre. Venstre er glad i avgifter.
Ja, problemet er at de alltid må alliere seg med et eller annet sånn nøtteparti, ikke sånn som Venstre eller KrF, sånn som byrådet i Oslo nå da.
Mm.
Altså, det er jo også en tragedie. Altså, virkelig.
Ja, de viderefører.
Det er forbrenningsanlegget bort på Klemmetsrud, altså. Det er det ene med det andre, og de skulle fjerne eiendomsskatten, så nå har de fjernet liksom noen få liksom promille av eiendomsskatten. Nei, det skal de bruke liksom 4 år på. De 4 årene har gått, og de har så kanskje fått den nærmere null. Da.
Mm.
Så kommer de rødgrønne inn, og så er den rett tilbake.
Ja, så da har de
fjerning av eiendomsskattet.
Nettopp. Det er jo det som er problemet.
Nei, fy faen for en gjeng, altså.
Ja, ja. De lyver.
Ja.
Men det er jo, jeg tenker jo sånn, hvis det bare fortsetter, så, altså, ja, for eksempel, alle snakker jo om Høyre, er liksom skattepartiet, og de er sånn, det var Høyre som innførte de innførte utbytteskatt ja.
Sorry, jeg spiser vannbøl.
Mot at man skulle fjerne formuesskatten. Mm. Men så beholdt de begge deler. Høyre er ikke noe parti du kan stole på. Per Kristian Foss ble bare dobbelt så jævlig.
Mm. Och så är det så nej det är ingenting som kan fjärnas det ska bara vara mer och mer skatter och mer avgifter men så är det oljefonden äser och staten äser ut och blir rikare och rikare jag skönner ingen dritt ja
och så snackar de om skattene. Inflation och det är ju bara det är ju offentlig det är ju staten som skapar inflation
ja
för det är ju de som ökar pengemängden
ja
det är ju det är inte vi kan inte laga inflation
nej
det är ju för att laga inflation så måste du öka pengemängden och den enda som kan öka pengemängden är Norges bank
mm.
Og det gjør de ved at Stortinget bevilger idiotbudsjetter,
mm.
som mye større enn veksten i realøkonomien. Da.
Mm.
Så da får du inflasjon.
Ja.
Og så får du drittkrone.
Ja.
Dårlig, altså det jo helt, det er clusterfuck, altså. Jeg synes det imponerende. Til og med jeg forstår så lite økonomi at jeg forstår at det de gjør dumt.
Ja.
Tenk hvor lite de forstår.
Ja, men det jo helt skremmende. Og ja. Det som før I verden, så var jo alltid finansdepartementet liksom sånn korrigerende faktor til tullefjås som disse her folkene kunne finne på, men det jo ikke det lenger.
Nei.
Altså, det jo helt, vet du hva? Og jeg tror den der, ja, ta de rike, for hun der Peggy,
hun som har sånn luksusslott I Frankrike, ja, og flere millioner I inntekt,
ja.
Det tror jeg ikke alle LO-medlemmer.
Og mannen hennes fett og jobber I Aker.
Altså hvis du LO-medlem.
Liker seg best på hus, I huset sitt I Frankrike, og så står du liksom og gnager og prater om, og nei, fy fader.
Det synes jeg at du som LO-medlem, eller hvis du medlem av fagforbundet, så synes du skal tenke litt over at hun som står liksom og skal... passe på dine interesser, har et bittelite slott I Frankrike med badbasseng, og der hun veldig mye, og så har hun en mann som jobber I Aker, som tjener ganske greit, og så tjener hun, jagger meg ikke så gærent på å være LO, sjef for LO, eller?
Ja, jeg typer han tjener sånn 13-14 miljer, og så tjener vel hun en sånn 3-4, og så... Ja,
så har du det greit?
Jeg vil jo si du har det ganske greit, da.
Ja. Og det sånn, dette her jo ikke, det handler ikke om fagforening, og det handler ikke om... arbeidernes rettigheter, dette fordelsfolka. De som bare krafser til seg stillinger og skal bare, for at det greit at de har det.
Ja, du ser jo disse her Freier-gutta.
Ja.
Han en administrerende der som stikker med 60 mil, og så har kona hans jobbet der, og hun stikker med 60 mil også.
Mm. Du har ikke en eller annen broren til Siv Jensen?
Jo,
så det en gjeng, vet du, som holder på.
Det helt vilt, altså.
Ja, etablissemanget som har begynt, og dette her minner litt om Frankrike før revolusjonen.
Ja.
For å si det, historien gjentar seg. Det de samme menneskene.
Jeg tenkte på det, for jeg har også hørt på den der podcasten om Napoleon. Og den var jo lang, 2 ganger 1 time.
Mm.
Og det ikke sant? Og den der evige, den som går igjen, det der Napoleon som den revolusjonære, ikke sant, som med på å understøtte revolusjonen. Og etter det, og han gjennomfører mange reformer I Frankrike som veldig bra. Men han blir jo... Han blir jo korrumpert av makten sin han også til slutt.
Så blir han keiser.
Han keiser, kroner seg selv.
Går I hermelin.
Ja.
Ja, han... Ja.
Oppfører seg som den kongen som ble drept, ikke sant, under revolusjonen. Sånn at det virker som at... Ja, at det at makt korrumperer jo helt tydelig. Men at dette... Det må på en måte skje en tragedie. Det må på en måte skje noe før det blir bedre, og så... Går det liksom 100 år, og så vi inne I samme rulla igjen.
Mm. Så nå vi inne I en ganske rar rulle.
Vi det fordi at du vet at det som bygges opp I Tyskland før krigen, ikke sant? Samme som I Frankrike før revolusjonen.
Mm. Spenning, altså friksjon I samfunnslagene da.
Mm.
Det ganske dårlig stemning. Jeg tok en liten tur til Schweiz I sommer også da.
Ja.
Jeg kaller det egentlig en rekognoseringstur.
Ja.
Så vi var litt rundt omkring der og snakket jo med en del av disse som har flyttet. Da. De jo strålende fornøyde, Monica. Altså, veiene dritbra, togene går, kollektivtrafikken helt sinnssyk, det rent og pent, lav kriminalitet, skolene 10 ganger bedre I Norge, sykehusene ikke snakk om 3 måneders ventetid eller sånt, og det sånn... 14 dager, altså det jo alt I Schweiz fungerer veldig bra. Men det som var det morsomste, som jeg ikke egentlig har tenkt over, det jo egentlig politikerne I Schweiz. For at det sveitsiske stortinget, det samles 4 ganger I året I 3 ukers sesjoner.
Mm.
Så de samles altså til sammen 12 uker.
Mm.
Så de sitter ikke sånn som I Norge hele året og fjaser, men de samlet 4 ganger I året samles de. Og da får stortingsrepresentanten I Schweiz får altså kun betalt for bortfall fra den inntekten de mister når de tar fri fra jobben for å være på Stortinget.
Mm.
Som igjen fører til at på Stortinget I Schweiz så har du alt fra brandmenn, elektrikere, bankfolk, finansfolk, bønder, altså du har alle der, for at det liksom ikke lønna som motiverer. Mm. Fordi at du får jo, altså hvis ikke du har jobb da, så altså du får jo bare erstattet den inntekten du taper ved å være borte de 12 ukene. Det et ganske fint system.
Ja, ja, det burde jo vært sånn her.
Og så det det enda kulere I Schweiz, at det ingen som vet hvem stortingsrepresentanten omtrent. De ikke sånn kjendiser, de ikke med på Maskorama, 71 grader nord og alt mulig dildal, ikke sant? Nei, for faen. Og så det enda en ting som også litt kult med det, jo det at alle kommer fra et valgdistrikt, og hvis nok folk I det valgdistriktet I et mellom... Altså, du blir valgt for 4 år, da, men hvis du etter 1,5 år, alle I ditt valgdistrikt synes du en dust, da, så holder det med bare så og så mange tusen underskrifter, så blir det nyvalg. Ikke hele Schweiz, men på ditt sete.
Mm.
Tror de holder seg I skinn, eller? De vet hvor de bor. Det ikke noen pendleregninger og leiligheter og piss her, altså. De blir holdt accountable.
Ja, men du vet at det en annen
Kan ikke vi få sånn system I Norge?
Jo, det altså, jeg tror det ingen andre enn politikerne som uenige I det.
Altså, Schweiz altså, det perfekte kun, demokrati.
Det kun de som sitter på Stortinget som vil være uenige I det. Alle andre vil jo være enige at det en kjempefin måte å gjøre det på.
Ja.
Og jeg tenker at når vi så styrtrike som vi da, så hadde vi jo, burde vi jo hatt altså et gullkantet helsevesen, eldreomsorg, skole. Altså alle disse offentlige tjenestene burde vært supereffektive. De aller beste du kunne få. Vi burde hatt en dritbra skole. Vi burde hatt, altså, alt burde vært strøkkent.
Da Norge kunne jo vært Schweiz.
Ja, men da kunne man kanskje akseptert litt av det der skattetrykket, men altså, det jo bare tull.
Ja, ja.
Det helt... Du får jo, altså... Jeg fatter ikke at det går an å vannstyre noe så jævlig, altså.
Nei, vi skal leve av likhet.
Ja.
Alle skal være like.
Ja, vi skal leve av likhet. Det blir kjempefint.
Og det blir bra, dette her. Men jeg tror du liksom folk, vanlige folk, for å bruke et litt sånt slitt uttrykk, begynner å skjønne hvor dette her går, eller de bare helt I blodtåka og synes det fantastisk at disse jævla rikingene stikker?
Det nok noen som synes at det flott at disse rikingene stikker, fordi de ikke skjønner bedre, ikke sant? Så de sitter og røker sånn harspipe ned på løkka.
Ja, så det bra for hver...
Det var veldig karikert sagt, da, men...
Jo, altså for hver riking som stikker, så blir vi alle likere, da. For at når alle med penger har dratt, så det jo ingen som har penger igjen. Da, eller da har alle like lite.
Mm. Ja, da lever alle på staten på nåde, ikke sant? Sånn at, ja. Og det den der, det den statlige reguleringen av livet ditt, ikke sant? Så de skal bestemme, liksom, altså, når du får barn, så skal... fødselspermen sånn, og så skal det tas ut sånn, og så mye på mor, og så mye på far, og så når ungen født på året, har noe å si for barnehage, så klarer du ikke å ha nok barnehageplasser en gang.
Mm.
Og så står de andre enn og sier at vi må føde flere barn, og så det, altså, jeg vet ikke helt det, Mikkel.
Nei, skal du flytte til Schweiz?
Jeg tror ikke jeg rik nok ut.
Nei, så du må bare bli her og bli torturert?
Det kan gå til når jeg flytter for det.
Ja,
fordi at det jo ikke noe
et annet sted.
Det jo ikke noe I veien for å flytte et annet sted, selv om du ikke styrtrik.
Nei, nei.
Altså, ja, det jo bare dra.
Ja.
Og det jo lettere å dra når du ikke kanskje liksom I en kjempe sånn der skatteposisjon I forhold til sånn exit-skatt.
Mm-hmm.
Så det jo lettere å dra for veldig mange som liksom ikke I de aller mest styrtrike.
Mm-hmm. Som ikke har lyst til å betale 2000 millioner.
Hvis man blir lei nok av systemet.
Ja, Altså I Argentina nå med han Milei så går det jo helt der, begynner å skje ting.
Ja.
Han har jo bare tatt tak I ting og bare revet hele sosialisthelvetet I filler, og det bare det eksploderer der nå.
Mm.
I en positiv forstand, at folk investerer, folk har fått troen tilbake, det bygges det kjøres på da. Han har jo virkelig tatt tak I ting, kanskje Argentina et sted å dra til.
Ja, ifølge gutta på kontoret hos meg da,
mm.
så safe havens,
mm.
El Salvador.
El Salvador.
Og Uruguay.
Uruguay, ja. Puerto del Ponte d'Este, eller hva heter det? Montevideo, ikke
Montevideo,
det heter?
Montevideo, ja.
Montevideo,
ja. Ponta del Este vel I Argentina,
Ponta del Este.
Ja. Og El Salvador, hvor hovedstaden heter San Salvador.
Der
har det også kommet inn en president som har ryddet opp noe jævlig. Han bare tok absolutt alle kriminelle rett I fengsel.
Mm.
Så ble det jo orden I San Salvador, som har vært en av de mest kriminelle byene I verden.
Ja.
Han bare smukk.
Smikk, smakk, ferdig. Ja, det må liksom, man må styre litt. Så kanskje Latinamerika stedet man kan dra til da?
Ja, det liksom litt sånn, litt sånn, ikke et glemt kontinent, men det ikke så, ikke sant? Altså, vi veldig opptatt av Asia og Midtøsten.
Mm.
Afrika jo man også opptatt av, men Sør-Amerika har liksom ikke vært på agendaen siden sin tid I Chile.
Republika de Banana. Det liksom bananrepublikkenes kontinent.
Ja, ja, og så det jo hele den der delen som ligger opp mot Mellom-Amerika.
Mm. Guatemala?
Ja, Bolivia.
San Salvador?
Ecuador.
Ja.
Alle disse landene det jo ingen som bryr seg om.
Nei. Fransk, Polynesia. Nei, hva heter det for noe? Det et land. Nei, det ikke Polynesia, fransk, hva heter det for noe? Det mellom...
Tenker på en øy, eller?
Nei, det på fastlandet der, så det sånn fransk... De franskmennene har jo kolonier, eller sånn. De kaller det kolonier, de kaller det bare territoriet.
Ja.
Det ved siden av Venezuela.
Ved siden av Venezuela.
Ved siden av Venezuela, og et annet land som klemt inni der.
Ja.
Så driver franskmennene og koser seg, vet du, at de noen ordentlige luringer. De liksom got away with it.
Ja, franskmenn, ja.
Ja, ja. De kjører imperiepakka en av det.
Ja, det ble jo, ja, altså Napoleon ble jo tatt av britene da, stakkar.
Mm.
Og prøyserne.
Ja, ja. Men de det enda men, på en måte. Altså engelske, det britiske imperiet ferdig.
Ja.
Men franskmennene har territoriene sine enda.
Mm.
Det synes jeg litt sånn, ja, det litt sånn, det ingen som tenker over. De liksom, de en republikk, de bare snille.
Ja, det nok derfor.
Ja, franskmennene har I klippa.
For det kongedømmer, ikke sant? De kapitalister.
Ja, jeg slemme.
Selv om de kongelige ikke har... Spøtt, jeg skulle ha sagt.
Spøttjøker.
Men du, apropos kongelige.
Ja, det går, går jo unna.
Det går jo unna I det norske kongehus og I kongefamilien, for det visst nok forskjell på de to tingene også, bla, 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 bla. Men det som skjer da, jo, Martha og Durek skal jo da gifte seg borte I Geiranger.
Det de, ja, de gifte, ja.
Ja, og... har solgt bryllupet sitt til Netflix, og hello, og norske pressen I harnisk, fordi at de ikke får slippe til. Og kongehuset må si at de vil ikke la seg avbilde på I andre sammenhenger, når all presse får være til stede, hvilket bra. Der gjorde de en bra ting, gikk ut og var tydelig. Rett før dette bryllupet, da, eller I hvert fall et par uker før dette bryllupet, så blir jo lille Marius arrestert.
Mette Marius.
Og tar hele luven fra Martha og Durek. Jeg tror det var ikke populært, altså.
Og de ødela liksom bryllupet litt?
Ja, jeg tror de ødela, for de to der elsker jo oppmerksomhet. Altså, de gjør jo alt de kan for liksom å være I rampelyset.
For nå har det blitt litt stille etter at de giftet seg.
Ja, ja. Det var jo litt stille før, ikke sant? Og så kom det til kjempedumme bryllupet med den der lakene og den veldig stygge brudekjolen og så videre.
Mm.
Og så var det liksom bare liksom plumpt.
Ja.
Altså, det var jo forventet plumpt. Men jeg vil ikke tro at Hello synes at dette var liksom...
Det reier vi ikke skinn av pølsa, liksom.
Nei, har du sett noen av de bryllupsreportasjene I Hello noen gang?
Nei.
Nei, for det sånn datteren til han Formel 1-sjefen, ikke sant, som gifter seg.
Ikkelsen?
Ja, det fantastiske bilder I fantastiske omgivelser, og det liksom alle mulige kjente, det jo Hello UK, da.
Ja, ja.
Britiske celebrities og, ikke sant? Og så her liksom en hev med dopur fra USA og en småblodprinsesse og I allværsjakker
ja, nei, men det Norge da vet du. Det liksom ikke det helt samme svungen over det norske
hele den der gjestelisten altså med disse amerikanerne som kom
ja.
Det var jo bare sånn der plukket opp på Burning Man hele gjengen.
Ja, jeg har ikke fått med meg noen, altså jeg vet ikke hvem som var der. Jo, men det var liksom...
Det ingen som vet hvem som var der, det var jo masse bilder rundt omkring I pressen.
Ja.
Men de hadde jo ikke navn på noen av gjestene, for de ante jo ikke hvem de var.
Ja, det
det
jeg mener. Det
var nobodies fra USA hele gjengen.
Ja, for det var det som var så spennende, var at det var...
Det skulle jo komme så fryktelig mye kjendiser.
Ja, for det var jeg har fått med meg at det skulle det, så jeg jo litt nysgjerrig. Ja, jeg leser
Adrian jo litt. Selvold, en av de som var på vår podd, var en av de mest kjente som var der.
Han var der. Han var der.
Han var der.
Nei, så kult. Mm. Nei, men poenget bare at jeg så var jo Dagbladet som hadde stått utenfor og tatt bilder av oss som gikk inn. Og jeg bare, oi, ja, det var jo pene mennesker med fine kjoler, og, men jeg aner ikke hvem noen var da.
Nei.
Jeg trodde Taylor Swift og sånn skulle komme dit, ja. Men det gjorde hun ikke.
Nei, det var jo liksom litt sånn, han prøvde å innbilde norske folk at Gwyneth Paltrow skulle komme.
Ja, det hadde også vært litt kult da.
Ja, og så var det sånn, nei, han måtte liksom si at dessverre skulle sønnen hennes begynne på college den helgen, så hun skulle følge han, så hun kunne dessverre ikke det. Og de hadde snakket sammen på telefon, og grått sammen på telefon. Han og Gwyneth hadde grått sammen på telefon.
Mm.
Fordi hun kunne komme i
mye. Komme i mye, ja.
Så det så mye ljug, ja. Vet du, det helt fantastisk.
Men liksom, nå det stille, nå har de solgt litt gin og sånn, men jeg tenker, altså han der Marius, dette her jo noe som, det jo utdebattert, men ok, nå har vi I hvert fall fått etablert at det ikke trangboddhet som gjør deg til multikriminell.
Nei.
For det god plass på Skaugum. Relativt god plass.
Ja.
Det til og med de spiser sølvbestikk og sikkert en som står inne I et skap på do og tørker deg rumpa. Du bare, ferdig! Så kommer det en sånn lakai ut med en sånn der hvite silkehansker og sånn deilig. Det ikke sånn, ikke sånn dopapir jeg har.
Nei.
Vi snakker sånn ordentlig mykt.
Ja, ja, ja.
Silke liksom.
De har jo akkurat søkt etter to ja. Nye sånne altså, hushjelper der ute.
Ja, de har det også, ja.
Ja. Det vel, de må ryddes etter I parten til Marius, det tar ja, ja. Litt tid.
Men ikke sant, han tenkte at dette jo helt... Jeg tror ikke folk egentlig... Jeg tror det begynner å gå opp for folk hvor... For dette mye verre enn det blir fremstilt som.
Mm.
Av flere grunner.
Det ikke noe tvil om. For det første så, så når han da har et kokainforbruk som ikke står I stil med inntekten, ikke sant, så må man spørre seg hvor får han disse pengene fra... Og han omgir seg med veldig mange venner som I et kriminelt, og som kriminelle, det vil si doplanger og så videre. Så han skylder masse penger rundt omkring, fordi at enten så må mor og far og stefar betale for forbruket, eller så må han få av noen som gir han det, og som han skylder da penger.
Mm.
Eller tjenester.
Mm.
Eller fester på inne på Skaugum.
Mm.
Det kan være så mange ting.
Det mye, og dette går jo på sikkerheten rundt kongefamilien, og det går også på, ja, det går egentlig på hele monarkiet.
Ja, sikkerhet og integritet, det burde ikke slippe, altså det burde ikke slippe inn på.
Det en bekjent av meg som jogger forbi Skaugum, han veldig sprek, han sånn, du vet sånn, ultramaraton, bicycle, kondomdress, birken, marsjelonga. Ja, nei. Altså, ja, litt irriterende, liksom, ja. At du holder på. Ja. Men han har flere år liksom undret seg over. Sånn, seks om morgenen så kommer du ut, liksom sånne senka BMW-er og alt mulig rart. Du kjører ut der tidlig om morgenen med mennesker han ikke vil at sine sønner og døttere skal ha noe med å gjøre, for å si sånn. Og det mye av det. Han har alltid lurt på hvorfor det har vært så jævlig mye trafikk ut og inn fra den gårdsveien. Ikke den hovedveien, men den på siden der. Og da kan du la oss hypotetisk sett si det at Mette Marius da, med diplomatpass og på en måte en sånn type immunitet med et politi som ikke har ønsket å putte fingrene opp I dette her, da, for at det har vært litt sånn komplisert. Det jo litt komplisert. La oss si at han har hatt sentrale lager for Østlandet for dop.
Ja.
For at der kommer politiet aldri inn, uansett. Så han lagrer alt mulig rart der. Dette bare en hypotese, sier ikke at dette sant. Det bare, men dette bare ting folk snakker om.
Det ville vært veldig enkelt for han å gjøre det I hvert fall.
Ikke sant? For det, vi snakker jo om, som du sa, hvordan, dette var Jan Bøhler og flere, liksom, hvordan betaler du for dette her?
Mm.
Så la oss si hypotetisk sett da, at dette reiret til Marius et sånt sted der det lagres mye dop. Og at langerne kommer inn og henter og kjører ut og henter, og liksom at det distribusjonssentral.
Ja.
Det jo en hypotese, for at hvis du liksom fiker til kjæresten din og stikker en kniv I veggen, så kommer ikke politiet opp til deg 14 dager etterpå på en hytte I Gausdal og smeller ned døren og arresterer deg. Dette her mye, 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 mye verre enn vi blir servert, og jeg tror faktisk at at både VG og Dagblad og alle sitter på ganske mye, men de har ikke lyst til å trykke det, for at dette her kommer til å ryste grunnvollene til monarkiet.
Ja, og det er jo ille. Og det jo, du ser jo, Se og Hør har jo vært ganske nådeløse.
Ja, de kjører på nå, og de driver journalistikk.
Ja, faktisk. De de eneste som har drevet ordentlig journalistikk, og gjort det på en ordentlig måte.
Ja, og det jo... Og hvis vi skal dra den litt lenger, da, så ikke sant, du har da denne gutten med alle tatueringene, og det klokke på hver arm, og han kjører på. Du skjønner jo det når sønnen din kommer hjem med sånn tattis på brystkassa, sånn at det et eller annet som gærent her. Altså, enten så liksom Mette Marit og Håkon har 78 IQ, og verdens mest godtroende mennesker som ikke skjønner noen ting, eller så har de skjønt det. Altså, ja. Og da spørsmålet, hvorfor ikke dette ryddet opp i?
Ja, det en veldig god spørsmål, og det jo, jeg tenker at noen her har latt det skure og gå, ja. Vi tenker at ja, dette går fint. Ikke sant? Helt til, fordi at alle har jo visst om at han har drevet med dop, og, ikke sant, altså heavy, altså kokain og slikt, i mange, mange år. Men når det ender med at han faktisk voldelig og slår kjærestene sine. Du har jo hørt det lydopptaket.
Jeg bare klabba til deg, slapp av.
Litt bare med flathånd.
Bare flathånd.
Akkurat som det helt vanlig.
Det ikke vanlig.
Altså det sånn, for det var, der det nesten ingenting. Da. Altså, jeg slo deg ikke akkurat med knyttneven midt, så jeg knakk nesa på det da. Jeg slo deg bare litt med flathånd. Det vanlig i hans familie, jeg bare lurer deg?
Det er jo det.
Sånn gjengs?
Bestefaren hans var dømt for vold. Broren til Mette Marit, visst nok han tidligere piloten, han knakker fingrene på kona si. Altså, det jo hvis
Var Svenno dømt for vold, du sikker på det?
Ja, det tror jeg faktisk. Han var det, ja.
Han var en fyllik, men jeg vet ikke.
Fyllik, kanskje? Ja, nei, for at Minerva, altså...
Det kommer jo ofte fra et sted sånn...
Nils August Andresen i Minerva sier at vi må snakke om arv, ikke bare miljø. For det en ting at han har vokst opp i et veldig bra miljø. Da må vi begynne å snakke om arv. Hva det ved Marius og hans genetikk? Dette veldig skummelt å snakke om. Men faren hans, kriminell, ikke sant? Han har liksom... Det mye på den siden der som ikke helt bra, da.
Ja, det vel i hvert fall misbruk
hvis dette har slått fullt,
av narkotika på begge blomster, sider.
Dette blomster i full blomst der ute, og grunnen til at politiet går så hardt i verks nå, det jo ikke for å hevne seg sånn. Eller jo, kanskje de har stått og sett på dette her i 10 år, de har drittlei, så nå ja, også, skal de stenge ned dette her, for å si sånn. Og så
tror jeg kanskje de litt lei av hans oppførsel også, fordi at når... Han har jo åpenbart ikke ønsket å ville stille de avhør, ikke sant? Og så skal han ned til Pisa, egentlig det bryllupet til han Kristianshospitalen. Og da skjønner politiet at han har tenkt å dra fra landet, og da sier de at nå drar du rabba di til han forsvareren, nå får du rabba hans inn her, for han skal avhøres før han drar. For da var han ute avhør kvelden før. Dette også en hypotese jeg har, men det grunnen til at han ble avhørt kvelden før, det fordi at de var rett og slett redde han skulle stikke. Og så kommer han ned der, og så er det jo presse på flyplassen, da, fordi folk visste jo om den gjestlisten til bryllupet at han skulle komme. Og da spør VG om han vil, tror det var VG, det er jo ikke så veldig viktig hvem det var, men om han kunne si noe, uttale seg om noe. Og da tenker jeg, vet du hva han svarte? På ingen måte. I stedet for å si, jeg håper dere har forståelse for at jeg ikke kan uttale meg om en sak som under etterforskning, det håper jeg dere skjønner, beklager. Da svarer du på en ydmyk, litt hyggelig måte. På ingen måte.
Han er jo ganske kokkig når du hører på de opptakene. Så noen har som Jan Bøhler også skriver, at en person, eller mann, jeg vil kalle Marius en mann, som knuser telefonen sin, tar ut SIM-kort og knekker og pelmer det, og overleverer det til politiet, jobber jo helt etter boka til multikriminelle mennesker. Altså, et normalt menneske ville ikke gjort det der. Og det at politiet går så hardt frem også, er jo for å skape uro i miljøet rundt han, og for å si sånn, det jo mye barn av, jeg vil si, finansfolk og sånn på vestkanten som helt sikkert synes at det har vært jævlig stas å holde på med dette her greiene her. Det ikke så jævlig stas nå lenger.
Nej, jeg tror ikke det så veldig mange som har syntes det har vært så veldig stas å henge med Marius, altså. Det tror jeg ikke.
Ok. I
hvert fall ikke det jeg har hørt av de jeg kjenner som meg og liksom venner av mine barn igjen og sånn.
Mm. Nei, jeg bare tenker at nå det I hvert fall helt åpenbart at å ha han I omgangskretsen sin, det like bra som å ha Ebola.
Ja, faktisk.
For det smitter, vet du, dette greiene her. Men, ok, ja, vi sitter jo ikke på noe mer. Jeg bare synes det interessant å se I hvert fall at det I hvert fall ikke oppveksten det noe galt med, og at han for så vidt har klart å stille seg selv så dårlig til, det synes jeg bare helt utrolig, rett og slett, Monica. Og jeg vet ikke hva oppfølgeren blir av dette her, fordi... Hvis man ser dette litt lenger utover, for nå begynner det å komme en debatt om monarkiet, og da spørsmålet, hvis Norge kan ikke bare avskaffe monarkiet I løpet av 10 minutter, det en ganske stor prosess, og det skaper også ustabilitet I det politiske miljøet, for at du ser hvor mye ustabilitet det nå, og så liksom skal Norge gå fra et monarki til en republikk, og I all den ustabiliteten og usikkerheten, alt det som skjer rundt der, så kan det også gjøre noe med Norges posisjon ute I verden, både økonomisk. Vi har en økende konflikt I nordområdene med Svalbard. Altså Svalbard og Svalbardkassa med Russland og alle andre land I verden som synes at det veldig interessant å være der oppe, for der alle ressursene. Så liksom, hvis da Norge går ut I en type ustabil politisk situasjon da, ved at vi skal avvikle et monarki og innføre en republikk, og så får du all kranglingen om hvem skal være president, hvordan skal det gjøres, hvordan skal grunnloven se ut og sånt, så kan det ganske... Altså her det veldig mange brikker I spill, og alt på grunn av han, faktisk. Og det ikke tull, altså.
Nei, det ikke tull, og jeg tenker jo at det kan jo hende at han så pist på alt sammen, at han synes at dette helt greit.
At han vil hevne seg?
Ja. Hvem vet? At det liksom... Han føler seg at alt har vært så urettferdig for han, da, eller et eller annet piss.
Og så det rykter.
Han satt seg for å velte det norske kongehuset, liksom.
Ja, det skal jeg få til. Og så det selvfølgelig, det snakkes mye rundt om da denne søsteren Ingrid Alexandra, som lillesøster. Hun har jo vært på fester og sånne ting, da. Det synes etter å ha liksom sett hvordan pressen holder på, så skjønner man at de sitter på mer enn det vi... De sitter på mye.
Ja, det at hun blir kalt snøprinsesse og har brukt kokain og sånt. Og ja,
hun blir kalt snehvit og snøfreseren, for eksempel.
Ja.
Det sånne, vi kan bare si det I denne podcasten, for at det bare dette, dette bare ting vi har hørt, og sånn det bare.
Det behøver ikke være sant.
Det behøver ikke være sant, men hvis ryktet på bygda det, så bør man jo begynne å tenke seg om liksom, dette her. Har store konsekvenser.
Ja, men det som dumt jo da at hun står jo da I sin egen bursdag, fødselsdag, 18-årsdag, og sier at hun ser veldig opp til storebroren sin, og han har vært et så liksom, fint forbilde, og bla bla bla.
Og lojal.
Ja. Altså, dette kan det jo være at hun sier, fordi at hun har blitt bedt om å si det, fordi at han skal føle seg bedre, fordi at han skal liksom føle at han noe, at han får den honnøren av henne.
Mm.
Ikke sant? Så det jo ikke sikkert at det noe I det, eller at hun mener det I det hele tatt.
Nei.
Ikke sant? Men sånn som folk flest oppfatter det, så oppfatter de det jo som om hun ser veldig opp til en rusmisbruker.
Mm. Som banker kjærestene sine.
Ja.
Og da fint å si kjærester veldig... også I flertall, for det jo ikke én. Nei. Dette har skjedd flere ganger.
Mm.
Åh, det ble mye tid på Marius. Men jeg tror det skjer mye.
Ja.
To be continued, altså.
Ja, og så tror jeg det hadde vært veldig, veldig lurt av kronprinsen og kronprinsessen å komme ut med en uttalelse og sagt noe om for eksempel at de tar avstand fra vold I nære relasjoner, og så videre.
Mm.
Ikke sant? Fordi at det der med å ta den der dronning Elisabeth-varianten, husker du når hun satt oppe på slottet sitt I Skottland etter at Diana var død og det, ikke sant? Det var...
Never explain, never complain.
Mm.
Ja, funker ikke nå lenger, vet du.
Nei, det gjør ikke det.
Jeg kan si sånn fra et sånt PR-perspektiv da, hvis det liksom skulle hvis det skulle vært noe I dette opplegget til Marius som beklaget seg først I Dagbladet, var det ikke det? Et sånt langt brev der han beklaget seg så veldig I VG. Ja,
det var jo sånn textbook laget av
First House, ikke sant? Ja, hans onkel som har skrevet det, så han har ikke skrevet det helt alt. Men hvis han skulle fulgt opp det, så skulle han jo for det første skulle han jo reist ned til politiet og forklart seg. Hadde jeg vært han, så hadde jeg bare kjørt en tilståelsesdom på stedet, slik at du ikke fikk noe rettsak, du fikk ikke noe etterspill og en tilståelsesdom, da det liksom ikke noe prat om noe etterpå. Så hadde jeg fått handlet meg frem til at det måtte avruses og fotlenke. Altså, her kunne han vært jævlig smart og allerede vært på avrusing og med fotlenke på sånn, så hadde denne saken her blitt helt stille. Men han liksom går tøft inn, for han tror at dette ikke kommer til å smelle. Dette kommer til å smelle, han kommer til å sitte inn I flere år.
Ja, og så tror jeg han liksom den der, hele den verden han har levet I som untouchable, ikke sant, I mange, mange år, også med alt dette kriminelle rundt seg, som sikkert de har latt skje der ute på Skaugum og latt han holde på. Og han har reist med diplomatpass og kommet seg unna I alle mulige situasjoner, så har han liksom tenkt, dette jeg trenger å bry meg med. Forklare meg, det driter jeg veldig. Ja. Og at når han da sender ut den der uttalelsen, for det var jo det som fikk hun Nora Haukeland og Julianne Snekkestad, de to andre tidligere kjæresten hans, til å reagere. For der ble det jo fremstilt som det var aller første gangen han hadde slått noen I det hele tatt.
Ja.
Og dette vet jo han selv at det ikke sant.
Ja, ja.
Så han må jo klare å være så smart I huset sitt. Han tenker at en sånn uttalelse som blir sendt ut, kan det jo være at de der andre jeg har smukket til blir litt provoserte. Når de har holdt kjeft så lenge, så tenker han, de holder vel kjeft, de tør vel ikke.
Jeg tror
ikke
han så smart. For hadde han vært smart, så hadde han gjort akkurat det jeg sa at han skulle gjort. Mm. Han skulle reist ned, bedt om en dommer, avhør, full pakke, tilståelsesdom på stedet, I lukket rom, uten noe dildal. Da slipper du å ha VG, Dagblad, BBC, NRK utenfor rettssalen og skal rapportere hver dag fra rett. Altså, da hadde du sluppet alt det pisset. Mm. Og du hadde kanskje til og med kunne fått en redusert dom for at du tilstår, og så hadde han sikkert fått fotlenge for at han den han men da måtte han holdt seg inn på Skaugum. Ikke sant?
Men det jo en viss mulighet for at han fikk det rådet, men ikke fulgte det.
Det kan godt være.
Mm. For det tror jeg han hadde fått mange gode råd han ikke har fulgt.
Ja, nei, dette her helt vilt å tenke på. Og det sier litt om dette, og hva slags folk som jobber I PR-avdelingen der, holdt jeg på å si.
Nei, jeg tror det sikkert noen flinke folk, men jeg tror ikke de blir hørt på så ofte. Sånn som
det går ikke inn.
Sånn som når Mette Marit har det ringer hun kjæresten da.
Ja, ikke lurt.
Nei, det ikke lurt. Nei. Og hun har sikkert fått, det bør du ikke gjøre. Jo, men det vil jeg gjøre, fordi det jo litt hyggelig å få høre fra meg da, og si at jeg lei meg og sånn.
Ja, og hvis det vitnepåvirkning, det strengt da.
Ja, altså det sikkert sånn altså naivt godt tenkt, men hun burde jo fått råd om at det gjør du ikke.
Nei.
Men om hun har spurt noen, bare gjort det, eller om hun har fått råd om ikke gjør det, og bare latt være å høre etter. Ja, I don't know.
Ja. Nei, kjære lyttere, dere kan jo sende hva tror dere taken her?
Ja.
Nei, men sånn helt seriøst, jeg tror dette her liksom clusterfuck shitstorm of proportions. Jeg tror dette her mye, 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 mye verre enn det vi får fremstilt, og jeg tror det kommer til å komme så mye jævlig greier frem etter hvert som kommer til å gjøre at huset Oldenburg, det jo det de heter da, de jo danske de kommer til å ha sitt å streame en ganske god stund fremover
ja, og jeg tror
det blikket pent
nei, og jeg tror at det dronning Margrethe gjorde I Danmark var et sjakktrekk abdisere få de andre frem og sånn som jeg tenker på kongen og dronningen vår 84-87 år jeg har jo foreldre omtrent på samme alder for mye for langt at mennesker som såpass voksne altså det sånn og skal ta innover seg alt dette her, ta stilling til det, sånn som de burde ikke komme I det bryllupet I Geiranger. Nei, men altså, to gamle mennesker her altså, med en veldig krevende datter som sikkert hyler og skriker og lager jævlig mye bråk.
Mm.
Burde ikke de få slippe?
Ja, men igjen da, med en gang du åpner opp for abdikasjon, så åpner opp også en politisk debatt om monarkiet som igjen fører til ustabilitet, som igjen fører til... Så jeg tror egentlig at det grunnen til at, at han
holder seg til det. Ja, at det vil være dumt, for da åpner du for den diskusjonen om skal vi det hele tatt ha de to der inn som kong og dronning.
Nettopp. Mm. Så det gjør det. Så sånn det. Ja, det ble mye om... Men er det noe annet morsomt? Vi har vært igjennom de som... Nei, har vi snakket om de som flyttet... Nei, du hadde en liste her med masse greier, Monica. Du har jo i motsetning til meg forberedt deg i dag.
Jeg pleier ikke å forberede meg egentlig, men...
Jo.
Nei, altså, vi har snakket om Schweiz flyktninger, vi har snakket om Lille Marius, bryllup i Garanger, vi har snakket litt om statsbudsjettet, valuta, og i det hele tatt, altså politikerne våre, som vi er helt...
Ja, nå jo... Jeg vet ikke hva vi skal gjøre, ja. Hvem er det vi kan kalle... Hvem er det vi kan ha i podcasten her som gjest som kan liksom opplyse oss mer? Vi må opplyses.
Ja, men jeg tror vi er opplyst nok, ja. Jeg må bare være helt oppgitt.
Oppgitt, ja.
Vi er så opplyst nå at vi har blitt helt oppgitt.
Ja.
Jeg tror det kan være liksom...
kan være tenkt på det. Og så har vi ikke engang klart å komme inn om Palestina-Israel-konflikten.
Nei, kanskje vi skulle snakket litt om den, kanskje, for det jo en brannfakkel.
Ja, det en skikkelig... Jeg tenker bare på...
Skal vi snakke om Espen Barth Eide?
Ja, det kunne vi også tenke. Altså,
eller Gollum, som jeg liker å kalle det.
Gollum, ja. Jeg tenker bare på Flåklippa Grand Prix med Kroksleiven, du på lufta, Kroksleiven. Og så sier han, ja, her i Midtøsten er situasjonen fortsatt spent, og så peker han på den ballongen, og så... Poof! Det liksom 1973 eller sånt nå. Det har jo ikke skjedd noen ting, vet du, siden 70-tallet. Situasjonen er fortsatt spent nede på Levanten. Det har det vært det siden korstogene, liksom. Så jeg vet liksom ikke hvilken ende man skal begynne her, men det er jo flere timer du kan prate om det.
Ja, det er det, og det som er farlig med det er jo den der antisemitismen eller som vokser frem, altså jødehatet som lever og ånder i den muslimske verden ganske kraftig.
Og, men også veldig mange nordmenn. Ja, det er litt sånn skape antisemitter.
Ja, men det er mye sosialister og sånn, vet du. De liker jo ikke folk som lykkes og som er flinke og dyktige, sånn som jødene er.
Mhm.
De skal tas. De skal det blir det samme som de rike. Ja. De skal tas, og den der tendensen til at folk skal tas.
Mm. Sånn taperkultur.
Ja.
Alle dyrker
taperne. De taperne liker ikke vinnerne.
Mm.
Og det er jo, hvis du ser da, sånne som Barth Eide, tipper ikke han var så veldig populær på skolen. Tror du ikke han er sånn mobbeoffer egentlig?
Jo.
Som endelig liksom har kommet til makten. Så skal han hevne seg på alle med å være liksom the big shit. Ja. Sånne menn er farlige.
Det er bare, jeg husker...
Og så er han veldig lav i tillegg, og det er enda verre.
Wikileaks, husker du de der diplomatbrevene som ble sendt fra USAs ambassade til Washington med beskrivelsen av Barth Eide?
Ja.
Det levde ikke mye ære, i hvert fall. Det var relativt direkte tale. Han har ingen annen, det eneste som motiverte han var liksom sin egen karriere, og han har ingen ideologi, og han
er helt riktig.
Liksom like til å stole på som en ball med slim, og det var liksom bare helt sinnssykt det de skrev om han liksom. Så det var ikke...
Det var sannsynligvis spikeren på hodet, Mikkel.
Ja, men det jeg tenker på liksom, med denne, det er jo et år siden det smalt da, og det er jo ganske rart å tenke på at det er altså så høyt konfliktnivå i Norge vedrørende en konflikt som er så langt unna oss, og som egentlig ikke har noe med oss å gjøre i det hele tatt.
Nei, og så er det
jeg sier ikke at man ikke skal bry seg, men jeg bare synes
det er... Høyt sikkerhetsnivå i Norge.
Ja, men også det at så mye mennesker bruker så mye tid på å demonstrere og gå med fakler og virkelig... bruke seg da, og det er liksom leir oppe på blinderne, og de holder på, og så tenker jeg på sånn...
Folk som holder med Hamas, Hezbollah og Houthiene, jeg skjønner ingenting, og Iran,
det er helt,
som er et grusomt prestestyre.
Ja, ja, men altså, hvor er engasjementet rundt kurderne?
Ja, men altså...
Kurderne synes jeg er mye...
At de henger seg på Hamas, Hezbollah, Iran, så er dette for noe?
Ja, men
det er jo hjernevasking.
Ja, men jeg bare...
Jeg skjønner det ikke.
Ja, jeg synes dette er veldig, liksom... Jeg blir litt urolig, så synes jeg er fascinerende. Og så samtidig så tenker jeg sånn, ok, dere bruker altså så mye tid på Palestina, Men hva med kurderne? De blir gasset med sennepsgass. De jo, kurderne har jo en egen nasjon. De har sitt eget språk, sin egen kultur. De bor liksom, de bare driver rundt mellom Syria, Nord-Irak, Iran, Tyrkia. Skal ikke de få sitt eget land?
Ja, men de har ikke noen terrororganisasjon som, som liksom finner det betimelig å bruke situasjonen deres til egen fordel.
Ja, ja jeg vil løfte frem kurdernes sak, jeg. Ja. Faktisk.
Da gjør vi det I neste podd,
det kan vi gjøre. Og så må vi diskutere på
pressekonferansen til PST når de hadde høyest når de høyde sikkerhetsnivået.
Nei.
Det var Inga Beyer Eng, som nå nest. Hun har jo tidligere barneombud og var jo aktor I saken mot Behring Breivik.
Oh, ja.
Hun nå nestleder I PST. Og så var det hun der Bendikte et eller annet, husker ikke.
Mm. Bjørndal?
Nei, jeg husker ikke hva hun heter. Ja. Sjefen I PST.
Mm.
Og så var det en annen kjæring på andre siden.
Det bra da at, hun, at sjefen for det hemmelige politiet så uinteressant at ingen vet hvem hun Ja. Det egentlig ganske, det genialt.
Ja, på en måte. Det sånn. Men altså det de klarer å si da, ikke sant? For det, de kommer jo ikke unna nå med å si at det på grunn av trusler mot jøder og jødiske synagoger og jødiske samfunn I Norge. Det grunnen til at de har høyne trusselnivå. Det kan de ikke la være å si, ikke sant? For de kan ikke denne gangen si at det noe høyere ekstreme, for det det ikke, som har høyne trusselnivå. Og så sier
det ikke de fire medlemmene av Vigrid, altså?
Nei, ikke denne gangen.
Det ikke det?
Ja. De klarer I hvert fall ikke å skille på det denne gangen, men Nei. Det de sier at krigen som Israel fører,
ja,
krigen som Israel fører, har ført til at radikale islamister har blitt enda mer radikale.
Mm.
Det vil si, Israel fører en krig som har gjort at islam har blitt veldig enda fornærmet og enda slemmere.
Enda slemmere.
Og det egentlig Israels feil.
Det Israels feil. Og det ingen snakker om at...
Men altså, tenk at det det de sitter og sier på den pressekonferansen.
Ja.
Det helt fantastisk å sitte og høre på. For nok en gang så klarer de å klistre det liksom til noe som faktisk feil.
Ja, og som en... Denne konflikten har så mange lag, ikke sant, Monica? Fordi begynte denne krigen 7. oktober, eller har egentlig Iran kriget mot Israel I 40-50 år ved å mate Hezbollah og Hamas med penger og raketter? Og,
jeg tror kanskje det tilfelle, ja.
Ikke sant? Så man snakker om at Israel en krig nå. Det har vært en krig, og denne krigen faktisk ikke engang mot det palestinske. Ok, noen vil si det, men krigen jo mot Iran, som bruker palestinske folk og libaneserne som en proxy. Så dette jo en sånn, altså, krigen mot Iran.
Ja.
Og så palestinerne offrene I dette.
Mm.
Og de lar seg, jeg vet ikke om de lar seg bruke, for jeg kan ikke si at alle palestinere støtter Arafat og sånn, ikke sant? Det ikke Nei, det det går
alle
I.
Alle de som på en måte innestengte og styrt strengt av Hamas på Gaza, de ja. Jo, de har jo ikke
uskyldige, uskyldige offre. Mm. Men det liksom ikke svart-hvit. Det ikke sånn at Israel en amerikansk koloni I Midtøsten som en okkupasjonsmakt som bare man blir kvitt alle jødene så blir alt bra der nede. Vi jo ikke der. Nei, selv om mange tror det da.
Ja, du vet at liksom disse her som kalles palestinere da, som vi kan si hvis vi skulle sammenligne med noe vi kjenner så kan vi si skandinaver.
Mm.
Ikke sant? Fordi Palestina et stort område eller var et stort område. Det sikkert fortsatt mulig å kalle Jordan, Syria, ja. Libanon.
Absolutt Jordan. Det, ja. Det var jo Palestina, eller jo også.
Ja. Ja, fordi at Palestina som Skandinavia, da, en samling, altså et stort landområde.
Mm.
Så det har aldri vært et eget, land.
En nasjon?
Nei, hverken med egne grenser eller en nasjon. Som veldig mange tror det og det har aldri vært det, og det ikke nå heller.
Mhm.
Og dette gikk kjempefint da, med israelerne og palestinere og andre, altså andre folkeslag nede I Midtøsten der. Når,
det var masse kristne der.
Ja, ja. De jo, de
Hvor de har blitt da?
De vel drept av disse muslimene, tenker jeg, I Iran. Ja. Men poenget at helt til han der Yasser Arafat, som var egypter.
Ja, han var ikke palestiner.
Nei,
han var
egypter. Han kom forbi og så at her var det noen sånne smågnisninger I emningen, så her kunne han bruke det til en egen politisk vinning. Sånn var det dette skjedde.
Ja, og tjene penger på det.
Ja.
Ja.
Han var dette her jo styrterik når han døde.
Ja, kona hans reiste ut til Paris for å klippe hår og sånn en gang I uka.
Ja, de eide jo halver sånn slisse.
Ja, Fy faen, det ganske sjukt.
Ja, ja, altså, det penger, den penger rett opp fra Nordsjøen.
Ja, rett ned I bankkontoen I Sveits. Nei, så poenget, egentlig burde vi hatt den. Vet du hva, vi må få inn...
En Midtøsten ekspert.
Ja, vi må få inn Olav Bjørnes, og så han Henrik Beckheim, og kanskje han Mahmoud Farahmand også. For å snakke om, kanskje vi skulle hatt sånn plen, altså flere her, for at... Denne konflikten ikke sånn der, ja, det var en gang et land som het Palestina med masse palestinere, og så kom de slemme jødene I 1948 og tok landet deres. Det sånn, nei, ikke helt. Ja, det kom masse jøder dit. Man opprettet staten Israel, og ja, det var jo ikke uten konflikt, og det var mye dritt som skjedde. Det ikke det, men det ikke sånn, det mange lag her, altså. Dette en... Denne clusterfucken her, det så mye drittingredienser oppe I denne kaken.
Ja, her, så kan du si etter at da 6 millioner jøder ble drept, ikke sant, I holocaust under 2. Verdenskrig, så hadde man jo en slags, var vel noen som opererte med litt dårlig samvittighet, som tenkte at det liksom var fint at det, liksom, jødene fikk sitt eget opplegg.
Mm.
Og det kan du si hva du vil om, ikke sant, så har det kanskje rammet noen andre da. Muligens.
Ja, men det sånn opprettelsen av stater og sånn har jo skjedd hele tiden, for eksempel.
Ja, hvis du tar geografiboken din, det du lærte av land når du gikk på skolen, og så ser på Afrika nå, for eksempel, finnes jo ikke ett land igjen som jeg hadde I geografiboken min. Så dette endrer seg over tid, og hvis alle skal gjøre claim med alle mulige land som en eller annen gang 1000 år bak I tid, så var sikkert noen av dine forfedre fra Mali, de hadde sikkert en eller annen krav på Tchad.
Ja.
Så jeg synes du skal stikke ned der nå og så bare, si at Tchad har invadert mitt gamle land Mali, og jeg jo krav på det
så kom få med deg noen sånn på det. Men, ja. Men jeg tenker at du hadde opprettelsen av staten Israel og rett etterpå så opprettet man staten Pakistan med hovedstaden Islamabad og Pakistan var India og den eneste grunnen til at Pakistan ble opprettet var for at de som bodde I den delen av India de var for det meste muslimer og de ville ha sin egen stat greit nok, og de var nasjonalister de også, de fikk det men opprettelsen av staten Pakistan var ikke akkurat gnistningsfritt, altså alle hinduer og sikere og sånne ting som bodde I Pakistan, de ble jo pelmet ut fysisk, og de som ikke dro de ble drept og da snakker vi ikke om 40 000, vi snakker om millioner millioner døde.
Men det var ikke folkemord, vet du.
Nei, men ikke sant? Det sier litt om, liksom, om opprettelsen av staten Pakistan. Altså, vil det si at de som da flyttet fra det som I dag heter Pakistan og bor I India, de egentlig flyktninger?
Ja.
Ikke sant? Eller altså, er det okkupert? Ikke sant? Nei. Man blir enig til slutt om at Pakistan Pakistan.
Ja.
Og så har du Kaliningrad I Østersjøen, Bare, ja, det russisk. Ja, og hva var det hovedstaden til før da? Det var Königsberg, hovedstaden I Preussen.
Mm.
Ikke sant? Og det ikke tysk lenger. Det ikke preussisk lenger, det russisk.
Mm.
Ja, for det fikk de etter krigen.
Ja.
Det var sånn, altså ting endrer seg.
Ja.
Og da kan man ikke holde på, man må til slutt liksom akseptere, hva det for de sier? Bore fanger.
Ja, gjør det.
Bore fanger. Og sånn det.
Ja.
Og så må man gå videre. Og hvis man hadde brukt det, jeg bare tenker på, hvor mange milliarder dollar som har pumpet inn I Gaza, I Palestina, siden de siste 20 årene. Hvorfor ikke Gaza blitt på en måte Middelhavets Monaco? Eller, altså det, hva bruker de pengene på?
Ja, nei, det
helt, jo så flott riktig. Det jo så fint. Det kunne jo vært det feteste stedet I verden.
Selvfølgelig kunne det, men det er jo ikke det som motivasjonen til det her Hamas-gjengen. Det jo å få jødene ut av Midtøsten.
Ja, og drepe dem.
Ja, for de vil jo, når du ser alle disse norske kjendisene som kaster seg på den der From the River to the Sea, de aner jo ikke hva de snakker om engang. Det vil si å utrydde alle jøder.
Etnisk grensning.
Ja, fra Jordanelven til Middelhavet. Det Israel, det, som ligger imellom deg.
Ja, og der skal alle dø og ut.
Ja.
Ja. Og det jeg tenker liksom, det hvis, jeg tenker, sånn som Arafat og sånn da, hvis du klarer å overvise alle som bor I fattigdom og dritt, at det jødene sin skyld at du har det dritt, mens bankkontoen din I Schweiz fylles opp, og alle milliardene fra FN og USA og alt bare renner inn, og det blir aldri bra, for at du bruker all aggresjonen din mot, det liksom en sånn falsk fiende.
Mm.
For det, det Gaza kunne vært verdens feteste sted. Absolutt. Hvis du tenker over det.
Ja, ja, absolutt. Og de, men altså, de, og i Israel bor det jo mange andre folkeslag enn jøder. Altså, de har jo araber og alt mulig der, som, de, som altså, det går helt fint.
Ja.
De lever jo sammen i en viss harmoni.
Mm.
Men det klart jeg vil tro at de blir mye mindre når sånne ting som dette her oppstår.
Mm-hmm.
Men nei, det, det altså for meg helt absurd.
Det,
mye av det, for du kan tenke deg disse her reporterne, altså vi hadde jo han, altså vi hadde jo Oslo-avtalen og ja, alle disse her dumme norske politikerne som har jo holdt på med nede i Midtøsten der, for liksom å lage fred, altså det så dumt, det så naivt og det så dumt, og alle disse reporterne vet hvordan NRK og TV2 har stått på med liksom Odd Karsten Tveit, nå står jeg her på Vestbredden det sånn, på bredden av Jordanelven
mm.
og så har sikkert fått tak i en eller annen kar som litt misfornøyd som har fått å uttale seg Og så det litt sånn minefelt eller noe sånn i bakgrunnen som ser jævlig farlig ut. Jeg har vært der, jeg, altså. Det ikke mye farlig.
Nei, Nei Israel det, altså, dritfint land.
Og han der, hva heter han, andre gale reporteren i TV 2, som litt avskiltet nå.
Gressvik?
Ja, Fredrik Gressvik.
Ja, ja, ja.
Altså ekspert på å stå med en tanks bak seg eller noe sånt, ikke sant? Den sikkert rustet fast I bakken, den har ikke vært brukt på 20 år.
Ja, ja, ja.
Den skal få det til å se så jævlig farlig ut.
Dramatisk.
Som han liksom, han sånn på, for faen, det her farlig å stå med sånn FN-hjelm, og altså det så staged mye av det. For å lage fete reportasjer, for å, og dette hauser de opp, ikke sant? Det sendt på NRK I alle år. Det ikke rart folk tror at det... Det her helt galskap, hvis jødene bare grusomme mennesker. Og det jo...
Ja, den evige jøde. Nei, det altså nå det liksom, nå det klaging på at de angriper FN-stillinger. Så det var sånn, nei, de angriper ikke FN-stillinger, men, men de FN-stillingene på Libanon-grensen, de blir jo opprettet for å ha en demilitarisert zone. Hvem tror du har bygget bunkerser og rakettutskytningsramper og sånn 100 meter fra FN-basen? Jeg har sett bildene I dag.
Det vel Hezbollah.
Det Hezbollah. Har ikke FN da misslykkes I oppdraget sitt? De har bare stått og sett på at disse terroristene har bygget forsvarsstillinger.
Kanskje heiet litt på det da?
Jeg vet ikke. Ja,
jeg
det virker.
Jeg litt I stuss på hvordan dette egentlig foregår. Altså hva som, ja. Hva som egentlig når jeg ser på noen av disse politikere, så tenker jeg, hva
det som dette krig. Ja. Det krig nå. Det erklært Israel krig, og de svarer på det. Men en enda en fun fact som folk ikke tenker på, som Gaza-stripen, Det var en del av Egypt der før.
Mm.
Men etter, jeg husker ikke om det var Yom Kippur-krigen eller Tidagerskrigen, så slo jo israelerne tilbake, og de tok jo hele Sinai-halvøya helt ned til Sharm el-Sheikh. Alle I Norge har sikkert en forhold til Sharm el-Sheikh som et sted I Egypt du kan reise til for å ha det kult.
For mageinfeksjon.
For mageinfeksjon. Det tok jo Israel. Ble jo stakkars Egypt litt mutte da, det de mistet det, og så sa Israel, greit, dere kan få tilbake alt sammen mot en fredsavtale. Og den gjelder jo enda. Altså, Egypt og Israel kriger jo ikke lenger, og de har holdt avtalen, men så var det Egypter, den Gaza-stripen, den kan dere beholde.
For der visste de at det var brokk.
Ikke sant? Og da vet jeg at det kommer til å bli veldig mange som kommer til å bli sinte på Mikkel når han sier dette her.
Mm.
Men altså, Gaza-stripen var Egypt, Egypt ville ikke ha det, fordi de som bodde der, det var bare trøbbel.
Mm.
Så da fikk Israel det. Og så kan vi bare lure på hvorfor ikke Egypt ville ha Gaza-stripen.
Ja, og Egypt har jo ikke mot en eneste kjeft som kommer ut fra Gaza heller. Så.
Nei.
Ja, de smarte, de.
Så
de
poenget bare at altså, det må til en tostatsløsning, og jeg kunne tenke meg at Gaza-stripen, selvfølgelig skal den få lov til å være palestinsk. Og så får jo, men altså, med, altså igjen, det pumpet inn så mange milliarder dollar der. Gaza-stripen kunne vært verdens feteste sted, og det har de ikke klart å gjøre, for at de har brukt alle kreftene sine på å være sint på naboen,
mm.
I stedet for å bygge opp det. Og så ja. Sier man, ja, det verdens største utendørsfengseland. Nei, vi ikke helt der. Det ikke så enkelt.
Nei, det faktisk ikke så enkelt.
Nei.
Men nei, det forstemmende å se hvor mange som historieløse, I hvert fall I sin omgang med faktum, eller i sin mangel på faktabaserte uttalser når det gjelder Palestina, Israel,
ja.
Hele problemstillingen nede I Midtøsten, Iran, ja. At det en religionskrig I bunn og grunn. Ikke sant?
Det jo også. Men har du lagt merke til hvor stille det fra Saudi-Arabia? Helt stille fra Oman. Helt stille fra Emiratene. Helt stille. Det jo til og med veldig mange muslimske land som har laget forbud mot å ha demonstrasjoner, pro-palestinske demonstrasjoner. Ikke sant? Hvorfor det? Ikke sant? De sitter, og det ene av grunnene at Saudi-Arabia fly forbanna, for at de brukte jo masse energi på å få til en tostatsløsning. Og etter det jeg har lest, så var over 80% av palestinernes krav var jo, gikk jo israelerne med på. Blant annet å dele Jerusalem, altså masse, alt var jo egentlig, man, altså når du forhandler så 80% ganske bra.
Mm.
Nei da, det var 100, ikke sant? Det funker ikke, for det ikke noe forhandling.
Nei.
Men 80%, og så bare går Arafat fra avtalen. Signerer ikke, dette Camp David, dette har jo Bill Clinton skrevet om, og da ble det liksom, hadde vi en avtale, ble det ikke, hvorfor signerte han ikke, hva skjedde nå? Og kongen av Saudi-Arabia hadde jo brukt sin personlige innflytelse for å si at går dere for dette, så skal vi putte inn masse milliarder, vi skal hjelpe dere, og så videre, og så videre. Svarte ikke. Og når du begynner å pisse en saudi-kong i trynet, da, for å si sånn, for det er det dette handler om, det er respektløst da.
Mm.
Der nede er respekt viktig, da. Se på meg når jeg prater til deg, Julsro.
Ja.
Se på meg. Respekt, ikke sant? Mm. Så du kan si det sånn at det er et shitshow, og det er mange lag, men ja, Saudi-Araberne, det er fly forbanna. Det er, ikke sant?
De vil
ikke det er ikke det at de digger jødene, men det er heller at de digger ikke palestinerne.
Nei. Og de vil ikke ha brokk.
Nei, de vil ha fred.
Mm.
Og så er det en annen ting at palestinerne blir støttet av Iran, og Iran er det ingen, de er jo den store, hva er det for noe? Iran er jo en makt der nede som Saudi og Emiraten og sånn, og så har veldig lite til oversvar. Kuwait, helt stille fra dem. Legg merke til det. Helt stille. Masse diplomati. Det skjer masse under Iran.
Helt sikkert, men ja. De ønsker ikke å ta noen offisiell rolle på noen som helst slags måte i noen som helst ting når det gjelder dette greiene her.
Nei, de vil ha tostatsløsning, og så vil de at palestinerne skal akseptere den dealen der de fikk 80%, som ikke er 100, men som faen meg er 80 da.
Mm. Men det får de vel ikke lenger?
Nei, nå er det, og det alle nettopp, og det jeg tenker det som mange ikke forstår nå, er at etter det jødene opplevde med Holocaust, og etter det de har... Dette er en eksistensiell krig for Israel, hvis du skal liksom forstå hva som skjer nå. Det er at israelerne har sagt at, ok, from the river to the sea, det er dealen her, og de har erklært oss krig. Hvis det er oss eller dem, ja, hvem tror du det blir da? Da blir det dem. Så dette handler ikke lenger om, om en sånn at de skal flekse litt muskler og hevne seg. Dette er en krig som israelerne mener de må ta, og de jeg har snakket med mener at dette her er akkurat som det tredje riket. Så de kommer til å bombe og drepe til det er full betingelsesløs kapitulasjon. Og da snakker vi om at det er en grunn til at Gaza-stripen ser ut som Dresden, Ulm, Köln, Kassel, Berlin. For at det er det som skjer nå.
Mm.
Altså, nazistene måtte jo bombes sønder og sammen før de ga seg.
Mm.
Og det er litt sånn, og japanerne måtte jo ha to rett i pæra før de ga seg.
Så burde ikke le av det,
egentlig. Nei, man burde ikke le av det. Vi fikk jo Nobelprisen også nå. For, altså, jeg sier ikke at det er gøy, men jeg bare sier at i krig, altså, dette er krig, da.
Mm. Ja, og alle disse her som, det er liksom, altså, krig er stygt.
Ja, det er derfor det skal unngås.
Som, ja, det er som du sier, altså, hvis det er oss eller dem, altså hvis du liksom klarer å sette deg selv inn i den situasjonen med din egen familie da,
ja.
Som er det nærmeste du har, hvis du blir truet av familien over veien, og du vet at hvis ikke vi forsvarer oss, så dreper de oss og tar huset vårt.
Oss eller dem?
Da tror jeg du hadde forsvart deg. Du hadde ikke vært sånn, ja, men herregud, bare ta det huset dere.
Mm. Eller hadde du ikke gått til han og gitt han en ørefikk, og så snudde ryggen til, og så få en kniv i ryggen liksom?
Nei.
Du hadde tatt ordentlig i, da.
Mm. Og det er liksom, nei, det hadde ikke skjedd. Ikke sant? For folk er for beskyttet, og det er litt for mye bomler rundt alle mennesker, og vi skal skånes for alt som er av vold, og det, ikke sant? Hvis noen har blitt drept, og så aviser og sånn, og så er liksom, det er liksom, alt skal liksom tones litt ned. Og jeg tenker, vold er stygt, drap er stygt, voldtekt er stygt.
Ja, ja.
Altså alt dette som liksom, vi skal helst liksom ikke...
snakke om det.
Ja,
men det er realiteten, altså.
Var det kaldt? Det var noe sånn kald... et annet ord på voldtekt som fikk det til å høres ut som en sånn ja, ja.
Sex uten samtykke, eller sånn. Ja. Nei, men det nei, men det jo, men jeg tror, liksom, så når Espen Barth Eide ber Netanyahu om og bla, 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 så det liksom, nei, Israel nå en, de føler, altså det kan godt hende at de tar feil, at de overreagerer, bla, bla, bla. Men de i en eksistensiell krig, og det oss eller dem, og da blir det dem. Og det liksom, og da nytter ikke hva noen, altså, de hører ikke på den amerikanske presidenten. Ja, hvorfor skulle de det?
Hvorfor skulle de det?
Hvorfor skulle de det? Jeg i krig, jeg. Mm. Jeg skal vinne. Mm. Og den eneste måten å vinne på, det å knuse fienden. Mm. 100%. Den der pager, vet for noen personsøker greia Shinbet og Mossad har gjennomført, det jo bare helt sinnssykt, liksom. Det jo som tatt ut av en James Bond-film, bare at det ekte. Selvfølgelig var det jødene som fikk til det.
Selvfølgelig. Ja, de jo smarte.
For de bare smarte, ikke sant?
Ja, ja, og de har jo 3 år i verneplikt for menn og 2 år for kvinner.
Ja, og de slåss. Mm. Og så må vi ikke glemme at Israel har atomvåpen. Og jeg tror ikke de har 1 rakett. Jeg tror ikke de har 2. Jeg tror de har nok til å, de har nok til å dele ørefiker ut i øst og vest, altså. Mm. Og det kommer de til å bruke. Mm. Hvis staten Israel står på brinken av å gå under, så bruker de alt de har. Og da smeller det, altså.
Ja, det blir spennende dette her.
Jeg vet ikke, det jævlig skremmende.
Ja, at det det, ja.
Ja, det kjempeskummelt.
Men jeg tenker at noen må jo ta til vett der, altså, og da tenker jeg på de som rundt, altså noen må jo skjønne at dette Hamas terrororganisasjon, Hezbollah terrororganisasjon, veldig mye da selvfølgelig på vegne av Iran som en proxykrig, mm. men også det at de fundet med masse vestlige penger som liksom bistand.
Mm.
Nå må det være slutt.
Ja, ja, det kan hende at løsningen å velte. Altså, jeg tror de fleste persere, jeg vil kalle dem persere, ikke iranere, fordi jeg persere, det ikke arabere. Det virker jo som om det ganske mange i Iran som klar for noe nytt. Du ser jo det bobler liksom opp protester, og så ja. Kommer nasjonalguiden og bare klasker ned og torturerer, ja. Og det henger jo folk i gaten og sånn.
Du ser på Lili Bandehi og Dana og alle de ja. Vi kjenner som persere i Norge.
Ja, Mahmoud Farman. Og,
ja, og etterkommer av persere, og noen ja. I familien også. Og det klart at de skulle ønske at Iran var et demokrati.
Mhm.
Og at de kunne reise tilbake til landet sitt, at det ikke styrt et prestestyre fra
mørkeste middelalder. Ja. Jo, og det kanskje, så kanskje løsningen kanskje Palestina...
Smadre eller Iran.
Kanskje det Iran du må bli kvitt. Mm. Dette litt sånn, nå snakker vi storpolitikk her da. Du må bare, Iran det tredje riket.
Vil du ringe og si frem? Ja, det bare, kan fikse det.
Bare kjøre 2-3 nukes på... Neida. Nei, men poenget jo bli kvitt Iran... Da stopper jo fundingen av Hamas og alt det greiene. Og så kan man bli enig om en tostatsløsning, mm. Som jeg tror araberne veldig interessert i å få til. Og jeg tror Qatar, Dubai, Saudi, jeg tror de står klare med lommebøkene. Og, altså, jeg tror de står klare til å hjelpe palestinerne. Men da må de ta dealen.
Ja. De gjør jo ikke det så lenge som de terrorister de forhandler med, ikke sant?
Nei, nei. Kanskje vi har løst kanskje vi får Nobels fredspris.
That'll be the day, altså.
That'll be the day.
Ja, hvis vi hadde blitt nominert til fredsprisen.
Ufredprisen tror jeg det hadde vært. Altså. Ja, ja. Nobels krigspris.
Ja, Nobels krigspris. Nobels rasshølpris.
Ja. Nei, men dette jo jævlig. For faen, det deilig å ha en sånn podcast hvor vi bare kan snakke sånn ordentlig igjen. Mm. Veldig bra, dette her.
Det veldig bra.
Ja.
Vi i hvert fall veldig fornøyde, det ikke det vi pleier å si.
Vi fornøyde, og nå har vi snakket i 1,5 timer, Monica.
Jeg tror jeg holder ikke det for de stakkars lytterne våre.
Jo, vi gjør det. Vi lar dem.
Vi lar dem få litt ro nå.
Ja, vi gjør det.
Så skal det ikke bli så lenge til neste gang.
Nei, det gjør ikke det. Og ja, vi har jo fått litt ris og ros. Send oss gjerne litt ris og ros.
Ikke... På løvbakken.no eller på Facebook-siden vår.
Ja, begge deler.
Ja da, ris og ros.
Overalt. På et sms også.
Ja.
Dick pics, Snapchat, TikTok.
Dick pics.
Hva faen er det?
Helst ikke.
Jeg vet ikke liksom. Det var deilig å få en dick pic.